Nolikumu ir izņēmuši 16 valstis, bet es teiktu, ka tā konkurence nebūtu tik liela, un es domāju, ka mūsu izredzes ir labas. Pamatnosacījumi tas, kā jūs teicat, mēs 6-7 gadus esam strādājuši pie jauniešu čempionātiem un parādījuši, ka mēs esam uzticami partneri, mums tiešām ir ļoti laba komanda, kas sev pierādījusi. Mums ir izcila arēna, ļoti labā vietā Rīga ir viegli sasniedzama. Mums ir normāla komanda, kas spēlējusi jau 6 Eiropas čempionātu pēc kārtas. To, es domāju, tie visi ir faktori, kas noteikti liecina par labu. Un es domāju, ka Latvijai vēl viens liels pluss ir tas, ka Eiropas čempionāta finālā turnīram ir kvalificējušies gan lietuvieši, gan somi, gan igauņi. Tie visi mūsu kaimiņi, kas šeit var ierasties ar mašīnu 3 stundās. Ja mēs runājam par ekonomisko efektu Latvijā, tas kaut vai viena no šīm komandām būtu mūsu grupā, tas jau būtu milzīgs iegums gan līdzekļu interesē, gan arī ekonomiskā efektā mūsu valstī.